Dámy a pánové, já vám přeji krásné ráno, sice dneska v menším počtu, doufám, že za to nemůžou roušky, že se nás nikdo nebojí. Vítám vás na pravidelně mé tiskové konferenci, možná jedna vlastně z posledních, minimálně co se týká rady.
Sestavy jako.
Sestavy. Vítám zde dnes mezi námi pana hejtmana.
Dobrý den.
Štěpána, pana náměstka Vladimíra Dernera.
Dobrý den.
A radního Václava Řehoře.
Dobrý den.
Pane hejtmane, já vám na úvod předávám slovo.
Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, srdečně vítejte na, jak bylo řečeno, na pravidelné tiskové konferenci po jednání rady a vlastně de facto i nejbližší tiskové konferenci po jednání zastupitelstva, které bylo 14. září. Jsou zde jako obvykle připraveny tiskové zprávy a já bych s dovolením začal souhrnou tiskovou zprávu, která se týká vazby Karlovarského kraje, podporu Karlovarského kraje vůči sborům dobrovolných hasičů, kdy my jsme v roce 2016 na konci jsme převzali nastavené, nastartované dotační programy v rámci oblasti podpory dobrovolných hasičů. Následně jsme zaprvé upravili alokace, rozšiřovali postupně počet jednotlivých dotačních programů a ta činnost dobrovolných hasičů není jenom nezastupitelná v rámci integrovaného záchranného systému, což v podstatě vidíme dnes a denně, ať se to týká počátku první poloviny roku v rámci koronaviru a výpomoci, která se obávám bude potřeba nyní opět velmi, velmi intenzivně, tak přes bleskové povodně, které jsme zažili v květnu a červnu, kdy ta součinnost s profesionálními hasiči je bezpodmínečně nutná, tak ten účel a význam dobrovolných hasičů spočívá i ve výchově mládeže a zároveň i v rámci jednotlivých obcí, kterých máme 448, i v pořádání různých kulturních a společenských záležitostí. Součástí tiskové zprávy, prosím, je tabulka vývoje počtu finanční podpory, která tedy od roku 2017 do roku 2020 poměrně významně stoupla s tím, že se zaměřujeme ať už na dopravní automobily nebo na nákup cisterén, opravu zbrojnic, ale i na rozšiřování velmi nutného řízkého právní skupiny C, které ve společnosti i díky tomu, že vlastně není povinná vojenská služba, se pomenšuje, toto držíme, zájem o to je neustálý. A taktéž, a to je velmi významná záležitost, právě dotační program na práci s mládeží a na jejím vybavení. Tedy ten souhrn je zcela jasný, systém je nastaven, do budoucna by bylo velmi vhodné, a to je náš cíl, vytvořit i dotační program právě na speciální vybavení, a to jsou nůžky na plech, na stříhání, vyprošťování z auta, či rozpěráky, nebo další speciální vybavení typu čtyřkolky do hůře přístupného terénu, nebo něco obdobného. Tedy tolik přehled v rámci spolupráce s dobrovolným hasičem.
Děkuji, pane hejtmane. Předávám slovo panu náměstkovi, prosím.
Dobrý den, jak jste si všimli, zřejmě druhá vlna nastoupila, chtěl bych říct, mluvím o covidu. V případě první vlny nemusím říct, že jsme měli velké štěstí, že nás to minulo, tím mám na mysli veškerá rezidenční zařízení v oblasti sociálních služeb. Bohužel se tak již nestalo teďka z podzima, respektive některé případy se vyskytly již dříve. Celkem, pokud je o krajská zařízení, tak to zasáhlo domov důchodců v policii, domov u Vyřičky, tady v Hradci Králové a v Černožicích. Velmi významný problém je v soukromém zařízení Beránek v Úpici. Obojí se podařilo zvládnout a to podstatné, co vám chci sdělit, je, že kraj samozřejmě po vyhodnocení první vlny přistoupil k opatřením, která mají pomoct zvládat tyto situace. Vytvořili jsme mobilní pohotovostní tým. Tento mobilní pohotovostní tým se vyskládává z dobrovolníků z jednotlivých zařízení, kteří už mají i souhlas svých ředitelů k této činnosti. To znamená, jsou to lidé vyčlenění z jednotlivých pracovních pozic, takže mají pohotovost a jsou případně ochotni nastoupit do postiženého zařízení. Tito lidé jsou patřičně také finančně motivováni. Náklady na tuto finanční motivaci a na platy nese ten, komu se pomáhá, a ten pak má uplatňovat u ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud je o využití tohoto pohotovostního týmu, v Úpici k tomu již došlo, tam bylo použito 7 pracovníků z organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem. Dále samozřejmě jsme si vědomi, že pokud by v takovém rozsahu, jako se stalo třeba v té Úpici, kde byla nakažena více než polovina jak zaměstnanců, tak klientů, tak by mohlo dojít velmi rychle ke kolapsu, tak se to velké, pokudže by se to stalo ve více zařízeních, tak samozřejmě potřebujeme podstatně větší personální rezervy než 7 lidí, proto jsme přistoupili k tomu, že rada včera schválila navýšení počtu pracovníků v našich 5 domovech pro seniory, a to v celkovém počtu 15 lidí. Jde o to, že především si vytváříme prostor pro zahájení provozu v připravovaných a dohledné době dokončených investicích, jako jsou Albrechtice, tam bude nových 24 lůžek, a v Tmavém dolu, tam se jedná o více než 70 lůžek, a u domova u Vyřičky, tak tam jsme navýšili počet pracovníků i s ohledem právě na vytvoření jakési rezervy. Takže zhruba dalších 15 lidí bude mít jakási personální rezerva v rámci našich zařízení, a těch 15 lidí bude schopno opět rozšířit onen mobilní pohotovostní tým. To je asi tak vše, jinak jsem k dispozici k dotazům.
Děkuji panu náměstkovi a předávám slovo panu radnímu Václavu Dobřovi.
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den ještě jednou. Já přicházím s, doufám, pozitivní zprávou. Včera Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila vypsání tendru na pavilon A v Jičínské nemocnici, kde tedy chceme stavět opravdu nový, pěkný a moderní pavilon, s tím, že tedy předpokládaná hodnota těchto stavebních prací je až 534 milionů korun bez DPH, v čemž je započítána tedy případná opce, kterou buď využijeme, či nikoli, za 60 milionů korun na náhradní zdroj energie. Jinak tedy je to jedna z klíčových staveb pro areál Jičínské nemocnice. Dnes, když se podíváte tam, tak ten pavilon opravdu, řekněme, už je významně dožilý a v některých částech opravdu je až téměř nebezpečný. Pokud jste vevnitř, tak do některých prostorů už by se nemělo ani zacházet. Tudíž skutečně je to na hraně v tuto chvíli schopnosti, řekněme, vůbec toho, aby tam ta stavba stála. Tudíž v první fázi by tedy vznikla samozřejmě demolice jako taková a následně tedy výstavba na základech toho starého pavilonu, pavilonu nového, to jest základu vše, a případně děkuji za dotazy.
Také děkuji a prosím dotazy. Deník.
Můžete odpovědět, včera na radě se taky řešilo na odvolání nebo respektive jmenování nového ředitele Jaroměři. Řešil se to odbavením mlčenlivosti. Takhle se neprošlo, paní Danitla tady není, tak jestli pojmo pan Hitler může doplnit a pan Jaroměř hlasovat.
Proč co?
Proč jste hlasoval proti?
No, to je špatná informace, ale budíš.
Jestli dovolíte, já jsem na základě usnesení zastupitelstva kraje ze 14. září na nejbližší radě předložil tedy žádost, která reflektovala postoj ombudsmana, tedy zbavení mlčenlivosti komise, která projednávala ten první konkurs v rámci konkurzního řízení na ředitelku ředitele střední řemeslné školy v Jaroměři. Co se týká toho průběhu, my jsme ten bod standardně projednali, ke zbavení mlčenlivosti nedošlo. Co se týká hlasování, ten výsledek, 3 hlasy byly pro zbavení mlčenlivosti, ostatní tento postup nepodpořili. A tedy, co se týká pozice mé, respektive pozice radního Pavlečka, ta zůstala stejná jako v minulosti, to znamená, my jsme byli pro zbavení mlčenlivosti a tedy pro to, aby ombudsman mohl konat. V tuto chvíli ředitel střední řemeslné školy je jmenován a co se týká těch dalších postupů v rámci téhle kauzy, záleží to samozřejmě na postupu státního zástupce, zda nějaké kroky udělal.
Kde byly argumenty, že
to spíš otázka pro ty, kteří tu ruku proto nezvedli. Samozřejmě, že ti, kteří proto nehlasovali, mohli být motivováni různým způsobem.
Tak teď na mě asi, že? Dobře. Tak v prvé řadě nemáte přesné informace, jak si, nevím sice, kdo je s prominutím sdělil, čímž porušil zákon o krajích, nicméně budíš tedy světlo. Já mohu tedy komentovat pouze to, jak abych neporušoval zákon o krajích, jak jsem hlasoval já. Já jsem se zdržel toho hlasování. Bylo to z toho důvodu, že zaprvé tedy máme odpověď kanceláře hejtmana panu ombudsmanovi z července tohoto roku, která byla zamítavá, byla zpracována právničkou a byla tedy zpracována tak, jak zákon předpokládá, tudíž ombudsman nemá na tyto informace právo jako takový. Následně tedy k tomu musím říct ještě, to je prostě ještě navíc právní názor a rozbor pana doktora Cugana, který napsal na jeden komentář k zákonu o krajích. Ono to totiž pak může být navíc jako vnímáno jako vměšování se ombudsmana jako takového do práva samosprávy. A tudíž samozřejmě to v určitých fázích může. Já teďka tu chvíli to nebudu extendovat, jestli to opravdu jako má tu intenzitu nebo nemá tu intenzitu. Ale může to být následně tedy samozřejmě vnímáno ještě jako prostě narušení ústavního práva samosprávy. Jo? Takže je to trošičku složitější právní problém v tu chvíli. A já tady z tohohle důvodu jsem se v současné chvíli zdržel hlasování v tomto směru. Nepřipadá mi to v tuto chvíli vůbec vhodné. Otázka toho, zdali ty konkurzy mají být veřejné či neveřejné, může být samozřejmě nějaká debata. Já na tom konkurzu nebyl, nevím, co se tam samozřejmě stalo v tu chvíli, protože prostě ctím tu mlčenlivost. Ta mlčenlivost tam není z nějakého plezíru, s prominutím. Ta tam je prostě z jasně daných mantinelů. Protože přesně právě potom dochází, nebo může dojít k tomu, co uváděl pan doktor Cogán, že tedy můžeme vůbec ty konkurzy ad absurdum tedy konat v rámci třeba zastupitelstva, grilovat ty kandidáty tedy opravdu veřejně, tak aby se na to mohli všichni koukat a všichni to mohli vidět. Má to svoje důvody, proč tam ta mlčenlivost je. Chápu, že v dnešní době maximální potenciální transparentnosti to může být vnímáno i trochu třeba negativně, nicméně, jak už jsem tady uvedl, můžeme to konat opravdu na fázi zastupitelstva, tak jak uváděl pan doktor Cugan. On se tou problematikou zabývá významně hlouběji. Já jinak samozřejmě se snažím v rámci zákonných možností dodržovat, řekněme, transparentnost jak vůči veřejnosti, tak vůči médiím. Řekněme ve všech směrech, kde mi to zákon umožňuje. To je základ k tomu, aby jsme se podívali vůbec do ústavy. Do ústavy, prosím pěkně, s malým u, to znamená celou ústavního pořádku. Tam se nám říká tedy, že pokud jsme v soukromé sféře, tak můžeme provádět vše, co nám zákon nezakazuje. Pokud jsme však ve veřejné sféře, můžeme provádět pouze to, co nám zákon umožňuje. A to je základní rozdíl. A v tuto chvíli, pokud já mám tady právní rozbor, že ombudsman na to ty práva nemá v dané chvíli, no tak já bych měl dodržovat zákon.
Jestli dovolíte, ombudsman žádal mě jako hejtmana, abych zbavil členy komise mlčenlivosti. K tomu já nemám právo, proto jsem ten dokument předložil k jednání rady a rada to nepodpořila. Co se týká systému utváření komisí, myslím si, že je systémově špatně, protože podle mého názoru dva odborníci z praxe by neměli být ředitelé ze škol toho daného kraje, kde ten konkurs probíhá. Nedomnívám se tedy, že ředitel školy, jakékoliv, ať je to škola velká, malá, ať je to gymnázium nebo odborné učiliště, by měl být i součástí toho procesu a měl by to být někdo jiný, z jiného kraje by tam byla ta nezávislost, protože pochopitelně ten systém, kdy v rámci 6letého funkčního období ředitelé pracují a fungují, tak dříve nebo později se s tou krajskou samosprávou pochopitelně musí setkat. A v tomto směru si myslím, že zaprvé ta vyhláška je nedokonalá, která tady je a která tady vlastně vytváří to, že kolegové, vlastně, kteří už jsou ve funkci nebo budou ve funkci, respektive jsou ve funkci, ať už na konci nebo na začátku funkčního období v rámci škol, působení jako ředitel školy, tak rozhodují o svých kolezích, co si myslím, že je špatně. A co se týká té transparentnosti v rámci tohoto jednání, my jsme s tím jako problém neměli. To znamená, je to asi poučení společně pro někoho dalšího, kdo by a jakým způsobem měl konat konkurzní řízení v rámci obsazování míst ředitelek, ředitelů střední školy.
Ještě možná taky dovětek. Víte, jako za mě by měl v první řadě případně zde být nějaký případně tlak, pokud tady jako má pokračovat práce ombudsmana vůči samosprávám tímto směrem, já tomu rozumím, že by teoreticky mohla. Ale za mě by v první řadě měl být nejdřív změněn zákon. Tak, aby prostě ty kompetence ombudsmana případně v tomto směru byly rozšířeny. Protože opravdu my se pohybujeme na půdě veřejné správy a opravdu, jako, jak říkám, jsem tady citoval prostě v jednodušší formě ústavní pravidla a ty prostě říkají, že my se máme pohybovat v rámci toho, co nám zákon dovoluje. Pokud samozřejmě někdo předloží adekvátní prostě právní rozbor k tomu, že ty práva na to takhle v úvozovkách má, mohu se s touto myšlenkou zaobírat dál.
Skutečně se jedna rovina, jestli to ombudsman má nebo nemá právo, já si myslím, že to právo má, ale druhá záležitost je to, že konto konkurzu jako je zřetelný odér nejasností a to si myslím, že je druhá fáze toho celého příběhu. Ale to už je jiná věc asi.
ČTK?
Já jsem se chtěl zeptat pana námostka Dernera, jestli to tomu dobře rozumím, tak ten pohotovostní tým má 15 lidí teda.
O dalších 15 se zvýší. Teď aktuálně máme přihlášeno 7 dobrovolníků, kteří působí v UPICI. A dalších 15 tabulkově zvyšujeme počty pracovníků v domovech pro seniory, které jsou v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Tomu rozumím, ale jestli právě těch 15, jestli to
15 plus, ne, je to 15 plus 7. A dále je výzva ke všem poskytovatelům, aby v rámci svých kapacitních možností a ochoty svých zaměstnanců nabídli ve všech typech služeb lidí do pohotovostního týmu. Tady nejde zdaleka jenom o to, že se může, a tam to je samozřejmě nejcitlivější a nejháklivější v domovech pro seniory, když se rozšíří nákaza, tak tam samozřejmě je ten problém nejpalčivější, ale teď jsme narazili a narážíme už i na problém v oblasti pečovatelské služby, protože se řeší to, že skutečně ti pečovatelé chodí do domácností. Stal se případ, jedna rodina, všichni mají covid, paní covid nemá, a teďka kdo tam k ní má chodit, vykonávat pečovatelskou službu, která potřebuje tu službu třikrát denně, jak je použitelný někde jinde. Čili tam je samozřejmě optimální, aby ten, kdo chodí od jednoho klienta k druhému, tak aby to neroznášel po klientech. Čili z tohoto důvodu je zapotřebí mít taky náhradní lidi. Mimo jiný i proto, že ti lidé nemusí být nemocní, zaměstnanci, nemusí být ani pozitivní, ale jsou třeba v karanténě, protože se s tím dostali do styku. Tam je speciálně v domovech pro seniory a i u starších lidí, kteří jsou odkázáni na pečovatelskou službu, riziko nákazy je především zvenku. Takže z toho důvodu, jako to, co je nejcitlivější, jak z hlediska přenosu nebo vnesení ty nemoci do zařízení, případně do domácnosti, tak to je právě, to jsou zaměstnanci a ti i z důvodu karantény mohou být vyřazeni a pak se nemá ty lidi kdo postarat. Čili v rámci všech služeb vlastně se snažíme, aby vznikla databáze pracovníků, kteří jsou schopni v rámci celého kraje pro danou službu nastoupit. Důležitý je, že není možný představa, že armáda nastoupí někam, no ty jsou cvičeny na něco úplně jiného.
A ty kapacity?
Armáda, jo?
by měly být teda více než 20 lidí teda.
Kapacita aktuálně 22 lidí, teď je tohoto pohotovostního týmu, po té, co to schválila rada včera, ale to je začátek. My potřebujeme rozšířit ty služby, protože si uvědomíte, že například jenom v Úpici, v jednom soukromém zařízení mimo síť sociálních služeb, došlo k výpadku poloviny zaměstnanců, tak stát se to ještě ve 4 domovech pro seniory, tak potřebujete náhle 60 lidí.
Tak řekněme, teď tady máte teda 22, to budete ještě hledat?
Dál hledáme, ano, určitě.
A tady těch 22 lidí, to v podstatě, kdyby někde to hrklo do nějakého domova, tak už je možný je nasadit. Takhle.
V principu ano.
Pokud nejsou z toho domova.
Prosím?
Pokud nejsou z toho domova.
Samozřejmě, no. Tak ty jsou nasazený, jsou z toho domova, nebo vyřazený, protože mají karanténu.
No. A je to teda strukturované, že to je z více míst? Nebo?
Je to z více míst, my potřebujeme pokryt celé území kraje, aby pochopitelně ta představa, že se někdo nastěhuje do doma pro seniory a bude tam, já nevím, 2 měsíce zavřený, tak ta už padla. A spíš jde o to, že ti lidé, ti zaměstnanci by měli chodit na to pracoviště, být domů, držet nějaký rozumný režim, aby za prvé nevynesli nákazu ven a za druhé, aby nebyli zdrojem nákazy pro to zařízení. Ale tím pádem je zapotřebí zajistit i nějak tu dopravu, tudíž my potřebujeme mít v rámci území celého kraje rozprostřen soubor lidí, databázy lidí, kteří jsou ochotní nastoupit a umějí to, zdůrazňuji, a umějí to znamená lidi této profese, kteří jsou ochotní nastoupit do postiženého domu.
Jaké by bylo optimální číslo těch lidí, kteří by měli pomoci?
Já nevím, jaký bude maximální číslo, který nastane z hlediska nákazy. No, to je.
Projekce jsou, dá se třeba, říkáte, teďka 22, tak třeba.
My můžeme usuzovat z toho, co se odehrálo zatím, a tam máme zkušenost, že 4 domovy pro seniory to zvládli v podstatě sami, nepotřebovali žádnou vnější podporu, pouze v těch případech, kde došlo k masivní nákaze, což je teda ten případ Úpice, něco podobného se teda odehrálo taky v Olicích. No a tam pochopitelně je zapotřebí počítat s nějakýma 10, minimálně 10 lidma na takové zařízení, čili aby byli sokoli, aby byli schopni dojíždět, samozřejmě může honit někoho z Jičína, nebo já nevím, kde nějaký z Broumova kam, do Hradce a tak dále, takže potřebujeme, aby v podstatě kolem každého domova pro seniory bylo zhruba nějaký dopravní dosažitelnosti, řekněme 10-15 lidí. No ne, on se to překrývá. To je právě to, že může někdo do Pilníkova, do Trutnova, do Tmavýho dolu, to samý v Roumovsko, jo, takže... ...60 lidí pro kraj, jo?
A ještě aktuálně COVID teda je v tom soukromém domově v Úpici a v Polici.
Polici.
Ještě nikde?
Aktuálně ne. Vyskytl se v Černožicích, vyskytl se na Byřičce, to se podařilo zvládnout, aniž by se to jakkoliv významně rozšířilo.
Ale ta Úpice, Polici, to je aktuální problém.
Ano, Úpice je masivní problém, až tam došlo k nákaze skutečně téměř nadpoloviční většiny zaměstnanců i klientů. V policii máme 3 zaměstnance, 4 klienty ze 60. Prakticky ze 60 klientů a z 35 zaměstnanců. V přímé péči.
A v policii tam se bude testovat nějaké další vlna?
Testuje se pravidelně po nějakých vlnách. Teďka proběhla koncem týdne druhá vlna. Z té právě vyšlo to, že tam jsou tyhle ty stavy. Další je po nějakých, tuším, 2 týdnech se znova testuje a činí se opatření.
My jsme v rámci právě řešení v těch zasažených zařízeních jsme uvolnili ještě v rámci hmotných rezerv krajských ochranné pomůcky, konkrétně 10 000 respirátorů právě pro ty zasažená zařízení, 30 000 rukavic a 3 500 obleků, to šlo včetně zařízení Beránek, Úpice, abychom jim pomohli. A zároveň souhrně do všech zařízení v rámci prevence šlo 34 000 ochranných obleků právě pro pracovníky, kteří by pracovali s pozitivně testovanými nebo nakaženými klienty toho daného domova.
A ještě na dvěhoře Popočno, a teďka nevím, jestli mě to dával pozor, je tam nějaký termín, kdy by to mělo být provozněný schematika?
Tak 10. září, podle mých informací, tam proběhlo místní šetření, případně tedy, aspoň co já mám teďka tu informaci, tak by mělo být 16 pořádku. A čekáme tedy, jakým způsobem rozhodne příslušný úřad. Lhutu v tuto chvíli případně stále má, jestli rozhodne v nejbližších dnech nebo až v říjnu.
Nevíte.
Já v tuto chvíli nemůžu zasahovat prostě do rozhodování toho úřadu. Mohli bychom být zase napadeni z nějakého nepříslušného tedy vpadávání do správního řízení, takže já opravdu musím v tuto chvíli, a je to možná smutné, ale je to tak, ponechat prostě to bez komentáře a počkat na rozhodnutí správního úřadu, tak aby vše proběhlo lege artis a tak, jak má.
Jasně.
Bohužel.
Děkuji.
Já bych si, pardon, k této věci dovolil říct něco jako občan. A sice v tom smyslu, že v médiích proběhlo, že tam byla nějaká chyba v dopravním značení, která ohrožuje životy účastníků, ale furt nevím, jak ta chyba vypadala, dopravní značení, co ohrožuje životy účastníků. Vy to víte? Se ptám novináři jako občan.
Počkáme si na rozhodnutí úřadu. Já opravdu, jak to opravdu jako nechtěl, do toho, já chápu, že to je jako veřejně, řekněme, hodně teďka v tuhle chvíli samozřejmě zajímavá nebo i propíraná věc. Nicméně opravdu, jak si náš právní řád je postaven tak, že my bychom teďka měli s proměnutím opravdu jako vyčkat toho, jak příslušný úředník, který je za to odpovědný a má tu kompetenci, rozhodne a v jakém termínu rozhodne. Pokud samozřejmě by něco nemělo být v pořádku, tak je to pak otázka právní a to bychom samozřejmě řešili v daném čase a s příslušnými zase kompetencemi, které k tomu máme my, ale to je prostě samozřejmě otázka potom normálně právního postupu.
Jasně.
Zákonného.
Žádný dotazy už? Já vás tady maličko. Já vás poprosím, abyste si nejdříve zvali pana hejtmana kvůli dalšímu programu, posledním rozhovoru. A samozřejmě i ostatní vám jsou k dispozici a já vám velice děkuji a přeji hezký zbytek týdne.
Abych s dovolením poděkoval za nás, co tady sedíme, zároveň za členy rady a zastupitele za tu čtyřletou spolupráci. Přesto jsme tady mnohdy neprobírali zcela úsměvná témata, tak ta jednání v rámci tiskových konferencí vždycky byla naprosto profesionální a za to bych chtěl poděkovat.
Tomu připojeme si, že...